Nå er det 5 dager til Marius Borg Høiby skal møte i retten i den største rettssalen i Oslo tingrett, sal 250. Mange norske medier, de fleste store, vil dekke saken, og det skal også komme utlandske medier, blant annet tyske Bild, det kommer et stort nyhetsbyrå, Reuters, og Aftonbladet i Sverige blant annet. I denne episoden skal vi belyse flere aspekter ved denne saken, slik at du som lytter skal være mest mulig forberedt. For hva er egentlig Høiby tiltalt for? Hva er det nye i saken, og hvordan skal vi i VG dekke rettssaken? Krimkommentator Øystein Millie er med, og jeg heter Tor Erling Tømt Rud. Dette er Krimpodden i VG. Saken blussa opp for alvor i august i 2024. Det er en natt i august, så drar Marius Borg Høiby hjem til kvinnen som vi kaller Frognerkvinnen, som da var kjæresten hans. I leiligheten hennes så mener politiet at han slo kvinnen, tok kvelertak på henne og ødela ting i hjemmet hennes. I tillegg så mener politiet at han utsatte henne for trusler etter denne hendelsen. Timer senere så blir Marius Borg Høiby pågripet av politiet ved Jansløkka skole, og saken begynner der.
Og nå er det jo klart for rettssak. Nå har jo politiet gjennomført en omfattende etterforskning, og den saken her, den har jo vokst. Fra den gangen den sprakk i august 2024, så har den vokst i flere runder. Senest nå for noen uker siden så kom det jo ny informasjon, en tilleggstiltale, nye anklager som Marius Borg Høiby må svare for når saken nå kommer opp i Oslo tingrett. Og det er jo nå alt skal legges frem. Nå skal han forklare seg. Nå skal de fornærmede forklare seg, nå skal vitner forklare seg, nå skal alle de tause bevisene, elektroniske spor, bilder, tekstmeldinger, hva det måtte være, legges fram for dommerne, og så skal jo de avgjøre skyld eller uskyld på hvert enkelt punkt i den lange tiltalebeslutningen.
Og de som har fulgt med litt på dette har da fått med seg at det har kommet noen retningslinjer, det har vært litt debatt. Det har vært diskusjoner også om hvordan pressen skal få lov til å dekke denne saken. Og det har det er blitt nevnt referatforbud, lukka dører eller ikke lukka dører, en del sånne ting.
Det er en krevende sak på mange plan, og det handler jo blant annet om at her er det påstander og anklager om seksuallovbrudd, og da er vi jo inne i den intime sfæren av livene til folk, og i de intime sfærene så finnes det jo for det første opplysninger som vi i mediene på eget initiativ ikke omtaler, og så er også domstolen og aktørene der, både statsadvokat, bistandsadvokat og også forsvarere, opptatt av også å styre det. Så det er på en måte både presseetikken og jussen og begrensningene som vi ilegges i form av det som da kalles kjennelser, på godt norsk avgjørelser fra retten, som vil styre hva vi kan melde. Så for den som tror at nå skal alt i denne Borg Høiby-saken på bordet, nå skal vi få høre alt som har skjedd i minste detalj, så blir det altså ikke sånn. Her kommer det til å bli restriksjoner. Både mediene selv legger restriksjoner her, og domstolene gjør det.
Så det er noen som sensurerer oss da, Øystein?
Det blir det, og det er ikke noe helt uvanlig i type overgrepssaker, seksuallovbrudd, den type ting, så er det ikke sjelden at det blir lukka dører eller referatforbud for enkelte deler av saken. Grunnregelen i domstolene og rettsvesenet er jo åpenhet, men så gjøres det unntak, og det er blant annet her, når det gjelder da dette med private opplysninger, intime ting, som vil være en veldig stor belastning for de fornærmede, eller også for så vidt en tiltalt kan det være, om det kommer ut. Og så kan det være andre situasjoner. Vi husker jo en annen stor rettssak, Cappelen-Jensen-saken, hvor det var lukka dører med hensyn til Gjermund Cappelens sikkerhet. Så det er ikke sånn at dette prinsippet om åpenhet i domstolene, det står seg ikke 100%, det er unntak der.
Men du og jeg, vi er jo da underlagt VG og VGs redaktør, det er han som bestemmer egentlig hva vi skal publisere og si, og så velger vi jo da å etterfølge retningslinjene som blir lagt av Oslo tingrett og dommerne der. Men det jo sånn at det åpenhet i norske rettssaler. Hvem som helst kan jo komme dit, kan da, ja, la oss si en influencer eller en som har mange følgere på TikTok eller noe sånt, da bare dra dit og så liksom bare fortelle om alt som skjer der.
For det første så det jo begrenset med fysiske plasser i en rettssal. Det, selv om prinsippet at alle altså helt sånn satt på spissen, så kan jo hele Norge, alle som bor i Norge, hvis vi ser bort fra arbeidsliv og beredskap og sykehus og politi og alt som så kan jo folk stå utenfor der og ville inn, for det åpenhet. Men så vil jo alle skjønne at det en fysisk ja, en begrensning.
Og hvem bestemmer hvem som får komme inn da?
Nei, det vil jo være tingretten som du kan søke hvis du vanlig, altså pressen har jo en egen ordning, ikke sant? Og så det jo ofte sånn at tingretten, eller domstolen som saken går ved, de har ulike ordninger på hvordan de vil gjøre dette her. I noen sammenhenger så det sånn at du må melde fra interesse, og så får du plass, tildelt en plass. I noen saker så hender det også at det tilhørersaler i andre byer. Det ikke aktuelt her, men det jo en måte å løse det på. Men det jo da kontroll med hvem som kommer inn der. Og så har jeg bare lyst til å si en ting om det du sa i forhold til hva vi kan gjengi, fordi at det alltid sånn, vil jeg si, og det tror jeg nesten jeg kan si også alltid, at vi i pressen ikke gjengir alt, selv om vi kan det, det åpent, og vi får høre det retten, så det, tror jeg nesten ikke jeg kan huske en rettssak hvor det ikke noe som vi har presseetiske årsaker, tenker at dette omtaler vi ikke, eller dette omtaler vi delvis, eller her gjør vi en tillämpning av det som faktiskt blir sagt eller kommer frem. Så det liksom nivå 1, men så har og vi mener jo at vi i stand til å ta de vurderingene selv, men så det jo som vi var inne på at domstolen også kan komme inn og styre dette her. Og da kan ikke vi da vi låst til det domstolen avgjør. Du kan selvfølgelig bryte et referatforbud, du kan bryte en regel, så sant du til stede i salen, så kan du det, men det vil jo få følger, og det det ingen tradisjon, tvertom, for at pressen gjør.
Vi har fått besøk i studio, Øystein. Vi har med oss kollega Anne-Sofie Mengon Oskar. Du skal også dekke saken sammen med oss, og har satt deg jeg vil si enda bedre inn i disse kjennelsene som har kommet og dette med referatforbud og så videre. Vi ble liksom ikke helt ferdig med, kan en TikToker komme inn og fortelle om alt han ser eller film og sånt i salen?
Nei, det ikke lov. Uansett hvilken sak det så kan man ikke gjøre det. Men akkurat denne saken her har ganske mange, ja, jeg kaller det spesialregler, altså regler som dommeren da setter, legger føringer for hvordan vi og alle andre skal opptre og forholde oss til den informasjon som kommer frem under retten. Unnskyld, jeg får kjøre som resten av landet. Så bare for å ta tak i noe av det som vi snakket om vanlige folk for eksempel. I denne saken så det, jeg tror det 50 plasser som forbeholdt vanlige folk. Og da det jo vanligvis sånn som du sa, Øystein, at man kan komme og sette seg og høre. Men her så må man hente ut et adgangskort. Man må møte opp tidlig, og det adgangskortet det gjelder for da en uke av gangen. Og så må man vise det frem da når man kommer til sal 250. Så det det litt ekstra regler rundt denne saken. Det handler også om at man vil ha kontroll på hvem det som beveger seg inn og ut.
Bare for å ta det nå. Ekstra regler rundt denne saken. Hvorfor det?
Nei, altså det jo ikke, i alle saker så kan det jo nedlegges referatforbud, og man kan lukke dørene. Men jeg har til gode å oppleve en rettsak hvor det så mange sånne regler på en gang. Her lukker man dørene noen ganger. Det også et referatforbud som gjelder sensitive opplysninger, helseopplysninger, identifiserende opplysninger for mange av dem, og familiære opplysninger. Så i noen saker så har man jo referatforbud på for eksempel en hel forklaring, det vil si at vi kan ikke skrive noe fra den, men her kan vi jo vi kan få lov til å referere, men da ikke de tingene som går på disse greiene jeg akkurat nevnte da. Og så lukkes jo dørene, men det ikke sånn at da pressen hives ut, men vi får være langt færre inne i hovedsalen enn vi vanligvis kunne vært da.
Her det mange problemstillinger, ikke sant? Og det jo, som Anne-Sofie sier, det jo listet opp noen temaer som vi ikke kan referere fra. Og så det jo selvfølgelig sånn at her vil det fort kunne komme grensetilfeller. Altså, du skal tolke liksom helseopplysninger. Det kan jo være så mangt, ikke sant? Det kan være som alt fra du sa nå, at du forkjøla, til alvorlig sykdom. Bare for å spenne opp den der. Og så...
Ja, og syke og sånne
ja,
ting da.
Ja, og så er det jo en annen en utfordring, og det er jo litt bekymringsfullt, fordi at vi i pressen har jo en funksjon, at vi er kontrollører av myndighetene, av rettsprosesser, skal sørge for at folk belyse og dekke en sak som gjør at for det første folk flest får med seg hva som skjer. Det med at vi har en rettsstat hvor de som påtalemyndigheten mener har gjort noe galt og hvor det er grunn til å reise en tiltalebeslutning, de skal få en rettferdig rettegang. Det er viktig at det er viktig å dekke det. Det er viktig å belyse at når det blir påstått eller har skjedd et lovbrudd, at det får en konsekvens. Altså det er mange, mange sånne gode grunner for at vi er til stede og dekker rettssaker bredt, som vi gjør med noen saker. Så er det jo sånn at vi ønsker jo selvfølgelig å stå så fritt som mulig til å kunne gi et fullstendig bilde av en sak. Og det er viktig av to grunner, minst. Og det ene er jo hensyn til de fornærmede, at det som er en alvorlig rettssak og som kan føre til, og som er en belastning, du har blitt utsatt for et lovbrudd, og nå skal retten vurdere om dette, om det er grunnlag til å dømme en gjerningsmann eller ikke, og på en måte også ta stilling til det lovbruddet du har blitt utsatt for. Så offrene fornærmede er jo en ting, og så er det en tiltalte, ikke sant, som jo skal ha en rettferdig rettegang, og som det er viktig at man får referert han eller hennes forklaring i retten, fordi at, og på en sånn måte at den er dekkende. Hvis man skal forklare hvorfor Tor Erling Tømt Rudd er tiltalt, og hva som er bevisende mot deg, og så sier plutselig en domstol at ja, men ikke dette, så er jo faren for at det kan bli en skjevdekning, enten i favør eller disfavør av deg som tiltalt, eller i favør eller disfavør fra Anne-Sofie hvis hun er fornærmet. Mm. Det er en bekymring da, som, og som Anne-Sofie sier, det er veldig mange ting som spiller inn her, veldig mange restriksjoner og ting som er i lufta i forhold til at vi får sperrer rundt dekninga som vi skal gjøre, og det er litt krevende.
Vi legger jo opp til en sånn dag-for-dag-dekning i VG selvfølgelig. Dekker det jo på nett og på TV og selvfølgelig her i Krimpodden. Vi kommer med flere episoder, både åpne og de som ligger på Podmy i løpet av uka. Vi skal nok klare å håndtere hva vi skal si og ikke si. Det er vi ganske godt trent i. Men hva er det lytterne ikke får høre?
De kan jo ikke få høre for eksempel navnene på alle de fornærmede, og det er nok ting som vi uansett ikke hadde skrevet av hensyn til dem. Men det er nå også, i tillegg til at vi har det presseetiske regelverket vårt som vi følger, så er det også kommet på en måte en avgjørelse fra retten på at det skal ikke deles. Så gjelder det familiære opplysninger, altså alt som... Altså familiehistorikk, hvem som er dine barn hvis du har det, søsken, foreldre, den type ting. Og så er det helseopplysninger, det er jo et vidt begrep som du er inne på, Øystein, men i denne saken så vil det nå knytte seg til sånn, er det for eksempel vært, har man mottatt noen form for behandling, ikke sant? Er det en fastlege for eksempel som skal uttale seg litt om hvordan ulike ting kan ha påvirket din helse og så videre? Og så er det jo sensitive opplysninger som har vært litt sånn ullent, og da kom det rett før helga en ny avgjørelse på det, at det knytter seg da særlig til altså ting som har med sex å gjøre, seksuelle preferanser, seksualhistorie og rusmisbruk. Da. Men likevel, selv om vi fikk denne kjennelsen på fredag, så er det likevel ikke rett fram. Og det er når man holder alt dette sammen og ser på referatforbudet, at man lukker dørene enkelte ganger, som vil si at vanlige folk ikke har tilgang, det blir bare pressen, og at vi også får lov til å være bare, som VG, vi får være tre i salen da, i motsetning til, veldig mange som vi ellers ville ha vært, så ser man at det her er så mye regler og spesielle kjøreregler som vil gjøre at det blir krevende også for pressen å dekke det.
Og da er det sånn at hvis jeg da sitter i salen og må ut, så får ikke jeg høre hva som sies der, mens du, hvis du sitter der, Anne-Sofie, og hører det, så kan ikke du fortelle det i Krimpodden etterpå heller.
Nej, nej, för att det är ju ett förbud mot att referera, ikke sant? Selv om jeg får høre alt sammen, så kan ikke jeg gå og si sånn, nå skal du høre Torreiling. Mm. Det som egentlig skjedde var, det ikke lov.
Og det blir ikke filmet heller, bare for å ta det også. Da, altså, vi har jo vært litt vant til at noen rettsaker blir filmet, altså direkte sendt på VGTV.
Ja, det blir det heller ikke. Vi får se innledningsforedragene. Altså når, det når partene legger frem, liksom innleder, sånn ser vi på denne saken. Og så får vi lov til å se prosedyrene, altså helt til slutt, når man oppsummerer saken rett og slett, og legger ned en påstand, altså sier sånn, basert på alt det vi har hørt I denne rettsaken, så mener vi at Høyby skal ha så og så mange år I fengsel, for eksempel, eller at han skal frifinnes.
Men det har vi jo, det er faktisk litt likt da, for det har vi jo fått en, altså der får vi jo da, vi har ikke fått sendt noe mer, eller publisert noe mer, stort sett, I andre rettsaker
enn det. Det
sant det. Det som vanlig at vi kan ta lydopptak til eget bruk I en rettsak. Mm. Det får vi heller ikke gjøre denne saken her.
Det som jo ikke sant, krevende her, jo at fire av de punktene I tiltalebeslutningen handler om voldtekt. Det de mest alvorlige anklagene Marius Borg Høyby blir stilt overfor når han møter I tingretten tirsdag 3. februar. Og vi vet jo ikke foreløpig veldig mye om bevissituasjonen rundt dette. Det vi vet at det bestritt, altså det to forskjellige versjoner fra de fornærmede og Marius Borg Høyby. Det snakk om situasjoner potensielt hvor det da blir en diskusjon om det har foregått seksuell aktivitet som frivillig eller ikke frivillig. Det kommer til å bli en diskusjon, vi vet at det en søvnekspert som skal inn, vi kommer til å bli en diskusjon om fornærmede var på å si ved sine fulle fem for å bruke det begreppet, eller ikke. Og det klart, og dette kommer til å være kjernen, detaljene her kommer til å være kjernen I de vurderingene dommerne skal gjøre når de skal avgjøre om han skal kjennes skyldig eller ikke skyldig for dette. Som, hvis han blir kjent skyldig, kommer til å drive fengselsstraffen mest opp av det som tiltalebeslutningen. Og det gjør jo dette veldig krevende, fordi at jeg sa jo litt I stad om hvorfor vi til stede og hva som funksjonen vår, og når vi da blir, jeg vil si, til dels bundet på hender og føtter, og får restriksjoner som kan gjøre det vanskelig, kanskje helt umulig, og gi et så dekkende og fullstendig bilde av disse sentrale postene I tiltalebeslutningen, men selvfølgelig med pressetiske vurderinger, så det ikke sånn at det et frislipp. Det problematisk.
Det ingen får se, bortsett fra de som aktører I rettssaken, bildene og videoene som påtalemyndigheten mener beviser at Høyby har voldtatt disse kvinnene. Mm. Han erkjenner jo ikke straffskyld for det, men dette jo nøkkelbevis for hele saken. De blir kjempeviktige. Og der får ikke vi vært til stede og hatt en kontrollfunksjon. Så vil mange si, ja, men hvorfor skal dere si det? Det kjempeintime og private bilder og videoer. Og vårt poeng ikke å publisere de bildene, eller å beskrive detaljert hva de viser. Men vi har, som Øystein sier, en veldig viktig kontrollfunksjon, og den kontrollen får vi jo ikke gjort hvis vi avskjæres fullstendig fra å se og høre dette her. Da. Og det gjør vi ganske mange andre saker, Øystein.
Ja, det gjør vi, og det det mye vi får både se og høre, mer enn kanskje folk flest ser for seg, og det handler om alle typer aspekter ved kriminalsaker, uten å gå inn I detaljer på hva det kan være, men det sier seg selv, når folk blir både drept, voldtatt, skadd, så det jo bilder, det rapporter og så videre som vi kan få innsyn I, og så det jo sånn at vi publiserer jo ikke i nærheten av alt, og vi publiserer kanskje også av og til ingenting, og vi publiserer kanskje en veldig sånn sminket versjon, men dette vurderingen vi gjør med den tanken I hodet om at vi skal gi et dekkende fullstendig bilde av en sak som ivaretar både den fornærmede og den tiltalte.
Men det ikke nok å på en måte lese dommernes vurdering av disse bevisene I en eventuell dom?
Det jo det som noe av nøkkelen og hovedpunktet her, jo at vi skal jo være kritiske til domstolene også, ikke minst. Altså, det jo også staten, ikke sant? Og vi har jo en kontrollfunksjon sett stort på det, og til alt staten foretar seg, enten det myndighetsutøvelse fra departement, om det stortingsflertall som bestemmer noe, eller om det høyesterett eller en tingrett, så jo det vår jobb, og det klart at det har vært en diskusjon, ikke sant, om flere saker de siste årene, om pressens rolle, Baneheia-saken for eksempel, hvor jo reist sterk kritikk mot pressen fordi at vi svikta samfunnsoppdraget ved å ikke være kritisk nok til påtalemyndighet og domstoler, som jo, vi må huske, var de som dømte Viggo Kristiansen to ganger. Og det jo da noe vi ønsker å forbedre, og det krevende da når man, vil jeg vel si, til dels blir bundet på hender og føtter av kjennelser og begrensninger som da kommer fra domstolen.
Så hvis man tenker at hovedregelen åpenhet, og det veldig tydelig i Oslo tingrett, det til og med store vinduer inn, så du skal kunne se inn i rettssalen og se på de som sitter der, så denne saken veldig spesiell nå, fordi det så mange regler. Og grunnen til det, tror jeg, Ling, at det så profilerte folk som en del av den, og som du var inne på, at det ventet veldig, veldig, veldig mange journalister når rettssaken starter på tirsdag.
Men hvorfor det forskjell når det profilerte folk?
Jo, fordi at det gjør noe med interessen for saken. Ikke sant? Hadde dette, det ganske, jeg vet om flere overgrepssaker som har gått for retten, hvor det har vært mange, mange offre, langt flere offre enn i denne saken. Men når det profilerte folk, og særlig dette tilsnittet med kongefamilien, så det enormt stor internasjonal interesse også. Og da opplever nok de aktørene at de mister kontrollen på hva som kommer ut, og det ikke lenger bare norsk redaktørstyrte medier som rapporterer og som forholder seg til dette presseetiske regelverket, og da velger retten heller å legge rettslige begrensninger, som ulovlig på en måte, og ikke følge, for å sikre seg mot at dette skal
eskalere helt da.
Og da kan man jo spørre om prinsippet, og det gjenstår jo for så vidt å se, og så kan man jo si at det får man jo heller ikke se, for man vet ikke hvordan det har gått i en tilsvarende sak, men prinsippet om likhet for loven jo et interessant aspekt her, fordi at vi håper jo, og må jo tro, at Oslo tingrett, og har ikke grunn til å tro noe annet, men alt det som av ytre rammer her reiser jo spørsmål om, blir det en rettssak hvor det likhet for loven i den forstand. Og her det allerede, som Anne-Sofie peker på, en rekke faktorer rundt, som vi kan si, som annerledes. Og da kan det jo være mulig å tenke seg at det gjør det enda mer krevende for dommerne å avse en dom som ville vært den samme hvis denne saken, kopiert, gikk for domstolen hvor jeg bor i Eidsvoll, eller hvor du bor i Indre Østfold, og hvor det var kanskje kun en lokalavis eller to som var til stede.
Mhm.
Det jo 200 personer som akkreditert til denne saken. Det vil si at det
som 200 pressefolk,
personer. Ja, pressefolk eller produksjonsselskaper, det litt sånn forskjellig. Men det så 200 personer som har meldt seg på, kan vi si da, og sagt at de vil følge denne rettssaken. Og det både folk fra Norge, de fleste fra Norge, men det også veldig mange utenlandske. Og det nå så mye trykk på denne saken, og på Marius Borg Høyby, når det nå nærmer seg, at forsvarerne faktisk forrige uke valgte å flytte til hemmelige lokaler, fordi at de opplever den påkjenningen som så stor nå, nå som det nærmer seg.
Ja, det var jo fotografer og sånt som har vært utenfor det kontoret dem, så sånne ting. En ting som jeg kom på nå, det jo ikke lov å ta bilder i en rettssak, men det lov å publisere tegninger. Og det rettstegnere som har det som jobb å sitte og tegne fra rettssaken, og det skal vi også i VG gjøre.
Ja, det stemmer. Det er lov, og så det jo lov å ta bilder hvis Marius Borg Høyby for eksempel sier at jeg tillater fotografering. Det kan han gjøre, og det ser vi jo i noen saker. Da var vi inne på Jensen Kaplund-saken, som jo var en av de store, som ligger kanskje den, som var i nærheten av denne her, og så nok denne større, men der var det sånn at både Kaplund og Jensen aksepterte jo fotografering, og du, ikke sant, regelen der jo som tiltalt, så har du lov til å si nei, og da har vi ikke lov. Hvis du sier ja, så kan vi ta bilder, og vi kan, den tiltalte kan også velge å si at jeg vil, ja, jeg stiller opp til fotografering i en pause, det den pausen der, og det bare den, og ikke noe ellers, og da kan du faktisk ikke ta bilder, bortsett fra akkurat da.
Den regeln om at det ikke var lov å ta bilder var jo fordi det kom kameraer I sin tid, og så skapte det så mye bråk, og det forstyrret retten, sånn at det ble nedlagt forbud mot bildetaging. Men en tegner vil jo ikke da forstyrre retten på samme måte, og det var lov da å publisere tegninger. Og de tegningene kan jo være ganske sånn naturtro, da, men det sånn, det fortsatt det en veldig gammel regel.
Og det heller ikke lov til å ta bilder av tiltalte på vei til og fra retten, for eksempel. Det gjelder ikke bare inn I rettssalen.
Nei. Og det var jo, bare for å skyte ned, det var jo, kom vel, så vidt jeg har forstått, fordi det var en del sånn, det å komme til fra retten jo å skulle være I din egen rettssal, da skal du slippe å gå med jakka over huet eller bli smugglet ut med en laken over deg, liksom. Og det var jo en del av de situasjonene hvor, og det ser man jo fra andre land nå, at man kan se disse bildene, hvor det en tiltalt som prøver å skjule seg og komme og beskytte identiteten sin. Det tror jeg var grunnlaget for at man kom til at her må vi ha en lov som beskytter den tiltalte og skal slippe å ha disse scenene på vei, eller denne belastningen på vei inn og ut av egen rettssak.
Mm. Og I denne saken så tror jeg det uansett også varslet at han kommer til å komme inn bakveien, han og mange av de fornærmede, for å slippe å stå I den kjempelange køen som kommer til å være ut av Oslo Tinghus.
Da har vi sendt Anne-Sofie på gangen nærmest, altså hun hadde ting å gjøre, så vi fortsetter å prate om, ja, om hele saken og hvordan det startet egentlig.
Det har jo vært en lang etterforskning med en sak som har utviklet seg underveis. Det har vært pågripelser, varetektsfengsling, det har kommet nye anklager, og nå vi da fremme ved rettssaken. Og da kan vi jo rykke tilbake igjen til hvor det hele startet, og det jo da I august 2024, for ja, halvannet års tid siden. Og da blir jo Høiby pågrepet og siktet for kroppskrenkelse, og blir da satt I sentralarresten på politihuset på Grønland I Oslo. Og det som da bakgrunnen for det da det som skal være et skadeverk I en leilighet på Frogner. Og mediene får jo ganske raskt nyss om at han har ja, blitt innbrakt av politiet, og saken dekkes jo bredt da I de dagene som kommer. Det jo... tre dager etterpå så blir det jo sånn at kronprins Haakon må si noe om saken, og han betegner den jo da som alvorlig når han møter pressen under OL I Paris.
Mm. Og så sender jo Borg Høiby ut en slags uttalelse til mediene, da har det gått 10 dager vel, og det jo hans forsvarer den gangen, Øyvind Brattlien, som på en måte videreformidler dette, og da skriver jo han at jeg har over lengre tid slitt med rusbruk, noe jeg har vært I behandling for tidligere. Denne behandlingen skal jeg nå gjenoppta på største alvor, skrev Høiby den gangen, og kom jo på en måte der med en slags erkjennelse av rusbruk og på en måte de, ja, noen av de forholdene som skjedde I leiligheten da.
Ja, du sa jo at Høiby hadde en tidligere forsvarer, Øyvind Brattlien, som vi for øvrig har en egen episode med, men han har jo da, bare for å si det med en gang, skiftet forsvarer underveis, og blir jo nå representert ved advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, som ved hans side når rettssaken starter I Oslo Tingrett.
Mm. Og så skjer det jo mer, ikke sant? Etter at han blir pågrepet, så det jo flere av, eller to av hans ekskjærester som nå forteller gjennom sosiale medier at han har da vært voldig mot dem, og Nora Haugland jo en av dem, og du kan høre mer om hennes historie I den nye podcastserien Kvinne og Marius, hva skjedde, som alt fortalt her I VG har nå publisert. Vi har jo publisert den første episoden her I Krimpodden også, og så mer om det kan man høre der, men altså, det da det som begynner å, ja, det kommer enda mer ut da.
Ja, og en måned etter den hendelsen på Frogner, som jo også da etter hvert innbefatter en påstått voldshendelse mot denne kvinnen på Frogner, så blir han jo ilagt et besøksforbud mot henne. Og dette besøksforbudet, det går da ut på at han ikke får kontakte henne, hverken fysisk eller digitalt. Og så går det da noen få dager etter at dette besøksforbudet blir et faktum, så blir jo Høiby pågrepet på en hytte på Skeikampen, hvor han på en jakttur med venner. Og da mener politiet at han har brutt besøksforbudet mot denne Frogner-kvinnen, og at han da kan pågripes på bakgrunn av det. Han selv så nekter Høiby straffskyld for dette, han blir jo også da løslatt dagen etter.
Og nå utvides også da siktelsen mot ham. Han siktes nå for mishandling I nære relasjoner mot to av eksene sine. Vi har nevnt Nora Haugland, og så det en annen, men den saken blir så henlagt. Og han siktes også for trusler mot en 20 år gammel mann. Han nekter da straffskyld for disse sakene, men erkjenner straffskyld. Altså han ja, mener selv at han skyldig da, I denne trusselen mot denne mannen.
Ja, det stemmer, og så går jo da tida her, politiet etterforsker jo saken videre, og de fatter jo da, naturlig nok, interesse for Høybys telefoner, blant annet.
Ja, og så blir jo han da pågrepet på nytt I november I 2024, og politiet ransaker hjem hans og holder ham da I arrest. Han blir da også siktet for voldtekt, men uten samleie, som det heter I jussen, og det da en hendelse som skal ha skjedd på en adresse I Oslo, våren 2024.
Ja, og så blir det jo dette fengslingsmøtet da I Oslo tingrett, fordi politiet vil jo da at Høyby skal varetektsfengsles. Og samtidig så opplyser politiet også at Høyby etterforskes for ytterligere ett seksualoverbrudd. Han nekter straffskyld for dette her, men blir likevel varetektsfengslet I en uke. Og en av grunnene til at politiet da ønsker å holde ham fengslet, det jo bevisforspillelsesfare. De hevder jo at Høyby har forsøkt å slette digitale bevis.
Mm. Og han løslates da etter denne uka I varetekt.
Ja, men politiet etterforsker fortsatt saken, og I februar så kaller de inn Linni Meister til avhør, og da får jo hun vite at politiet etterforsker om hun har blitt utsatt for et overgrep. Og hun får etter hvert da status som fornærmet.
Og så går jo tida, og det jo, ja det husker jeg, at det var liksom ikke, det var litt stille en stund der.
Ja, de etterforsker saken, og det kommer noen nyheter her og der, blant annet så det en ny siktelse som gjelder voldtekt uten samleie. Og en av hans forsvarere, Ellen Holager Andenes, opplyser da at Høyby ikke erkjenner straffskyld for de tre siktelsene som omhandler voldtekt. Og så I juni 2025 så opplyser politiet at etterforskningen mot Marius Borg Høyby, den ferdig.
Og så kommer vi jo da til august I fjor, 2025, og da det da statsadvokaten tar ut tiltale, og det jo en ganske lang tiltale.
Det jo da helt riktig. Statsadvokat Sturla Henriksbø holder jo da en pressekonferanse, og da blir det kjent at Borg Høyby tiltalt for tilsammen 32 forhold, og så har det blitt en tilleggstiltale nå I januar, og det betyr jo at nå denne tiltalen på 38 forhold, og vi kan jo se litt på noen av hovedpunktene. Det fire tilfeller av voldtekt, og det ene av dem omfatter da innføring av penis I skjedeåpning. Dette jo litt sånn teknisk språk som denne tiltalen har.
Ja, sånn må det nesten være. Vi må forholde oss til liksom det jusspråket som I disse alvorlige anklagene. Det ett tilfelle av mishandling I nære relasjoner, og så det ett tilfelle av grov kroppskrenkelse. Altså kroppskrenkelse jo vold, men på en måte ikke...
Det skilles der mellom grov og... på si, ikke grov, altså det jo grovt for det, men den ene heter grov kroppskrenkelse, og den andre heter kroppskrenkelse, det jo forskjell da på alvorlighetsgraden, og Borg Høyby jo, som du sier, Tor Erling, tiltalt da for ett tilfelle av det som går under betegnelsen grov kroppskrenkelse, og så han tiltalt for ett tilfelle av en kroppskrenkelse. Begge deler vold, men det da gjort en eller det en forskjell på grovheten som gjør at dette blir kategorisert I to forskjellige kategorier. Og så det også da et tilfelle av trusler. Det fem tilfeller av hensynsløs adferd, to tilfeller av skadeverk, seks tilfeller av seksuelt krenkende adferd, fire tilfeller av brudd på besøksforbud, og så det da noen andre poster, Tor Erling.
Ja, det et tilfelle av forulempelse av offentlig tjenesteperson, som det heter. Det går jo da på en politibetjent som var involvert der. Og så det et tilfelle der Borg Høyby unnlot å oppgi personalia. Det jo da forbudt å ikke si hvem du når du blir stoppet av politiet. Og så det et tilfelle av å ikke ha ferdes hensynsfullt med bil. Ja, det tror jeg også ble filmet faktisk I det punktet der, så det jo et av tilfellene.
Så skal vi se da, når denne filmen, for den regner vi får se, vi snakket om at mye vi ikke får se, men denne filmen om denne påståtte ikke hensynsfulle kjøringen med bil som ordlyden I tiltalen, hva det handler om, om det ja, hvor grovt det eller ikke er. To tilfeller har kjørt for fort, og to tilfeller har kjørt uten gyldig førekort, og så det jo et narkotikalovbrudd som har kommet inn nå på tampen.
Ja, det jo at han da har tatt på seg å transportere over 3 kilo med marihuana, som han også da erkjenner. Det også kommet til brudd på besøksforbud, et tilfelle til da, og så det noen trafikklovbrudd som også har kommet til.
Det det, og så det sikkert mange som lurer på hva det Borg Høiby erkjenner, og hva erkjenner han ikke, og det står for oss litt uklart. Dette vil vi få mer informasjon om når tiltalen leses opp I retten, og han tar stilling til hvert enkelt punkt. Men det som du sier, det vel flere av disse trafikklovbruddene som han har erkjent, og så har han også erkjent noen av de andre punktene her, men
ja, han har jo erkjent vold og skadeverk vel, altså mot Frognerkvinnen da, I den augusthendelsen det hele startet med, og også det at han da har trua en mann I 20-åra, og så han jo da tiltalt for 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner, og det kjenner han ikke.
Det riktig, og det viktig å ta med seg da inn mot denne rettssaken, og så vil jo vi komme tilbake igjen med en utførlig oversikt over hva han erkjenner og ikke erkjenner når saken starter.
Ja, helt klart.
Men hovedpunktene at han nekter straffskyld for det som de mest alvorlige tilfellene I tiltalbeslutningen, nemlig det som du sa, 4 voldtekter og seksuallovbrudd, og så det noen punkter som vi var igjennom som han erkjenner skyld for, og så vil vi få den fullstendige oversikten når denne saken starter tirsdag 3. februar I Oslo tingrett.
Ja, og for vår del, Øystein, så starter jo den tirsdagen med at vi skal gi en oversikt over hva som kommer til å skje I rettssaken.
Det stemmer, Tor Erling. Vi har tenkt å tilby en morgenbrief, som vi kaller det, morgenbriefen vår, den vil vi ta opp og publisere stort sett hver dag. Vi får ta litt forbehold og se litt hvordan denne saken ruller I vei, men vi kommer til å ha en liten morgenbrief hver dag, og den skal du som hører på oss få lov til å være med på.
Ja, det blir bra det. Jeg skal først våkne, og så skal jeg ha en morgenbrief med deg, og så skal jeg levere I barnehage og skole og sånt, og så skal vi komme oss til tingretten.
Det blir hektisk, så vi må tidlig på morgenen, men begge vi to jo av bondeslekt, så det skal gå bra.
Det skal gå bra, og så kommer vi da med en dypere, i hvert fall mer utførlig analyse og hva som har skjedd I retten på ettermiddagen.
Det gjør vi. Det en alvorlig sak, en omfattende sak som kommer til å bli bredt dekket, og vi skal selvfølgelig også belyse den så grundig vi kan fra så mange aspekter som mulig og prøve å gi et fullstendig bilde av bevisførselen, og så vil jo den rede frem til da disse prosedyrene som kommer ut I mars og etter hvert en dom.
Intisar Ali har laget denne episoden. Du har hørt Anne-Sofie Mengon Åsgard, krimkommentator Øystein Milli, og jeg heter Tor Erling Tømt Rud. Produsent for Krimpodden Vilde Våren, og få med deg også denne nye serien som vi har publisert på Podmy, som heter Kvinnene og Marius, hva skjedde? Den podcasten ligger på Podmy. Første episode hører du her I Krimpodden. De andre ligger I Podmy.